maiwasto, kaisa, at nailapat sa buhay katawan, kailangan natin dumaan sa krus at maging maayon sa espiritu na pinamamahagi ni Kristo sa iba para sa kapakanan ng katawan ni Kristo. Dapat matutunan ang mga kamanggagawa at mga matatanda na matapos. Ano man ang ginawa natin dapat maayon sa espiritu upang ipamamahagi si Kristo ayon sa ginawa natin, hindi dapat para sa ating interes at ayon sa ating panlasa, kundi para sa Iglesia, hanggat isinasagawa natin ang mga puntong ito, nagkakaroon tayo ng paghahalo. Amen.
Amen. Babasahin ngayon. Ang ibig sabihin ng lahat ng pundong ito ay dapat tayo magsalabuha kapag nagkagawa ng anumang bagay ang isang kamanghanggagawa, makipagsalamuha ang isang matanda sa iba. Pang mga matanda. Pinaglalapag tayo ng pinagsasalamuha, iwinawas na tayo ng pagsasalamuha, pinagtutugma tayo ng pagsasalamuha, pinagsasama tayo ng pagsasalamuha. Amen.
Yes, dapat natin kalimutan kung tayo ay nabanggan o mabilis. Hindi tayo dapat gumawa ng anuman ng hindi nakikipagsalamuha sa ibang mga bayan na nakikipag-koordina sa atin. Hinihili mo sa pagsasalamuha na haminto tayo kapag gagawin na natin ang isang bagay. Sa ating pakikipag-koordina sa buhay iklesia at sa gawain ng Panginoon, dapat matutunan natin na ang lahat ay hindi gumagawa ng anuman na walang pagsasalamuha. Hallelujah.
Yan. Sa ginap natin, dapat magkaroon tayo ng paghahalo ng lahat ng individual na sangkap at katawan ni Kristo, ng paghahalo ng lahat ng Iglesia sa mga tiyak ng Espiritu, at paghahalo ng lahat ng mga manggagawa, at ang paghahalo ng lahat ng matatanda. Ang paghahalo ay nangangahulugan dapat palagi tayong huminto upang makipagsalamuha sa iba. Sa gayon ang matanggap natin, tanggap na tayo ng maraming pakinabang. Maaring hindi tayo sanay rito. Subalit pagkatapos nating isimulang isagawa ang paghahalo sa ilang beses, magkakaroon tayo ng panlasa para dito. Ito ay pinakakatutulong sa kabagay na pag-iingat sa kaisahan ng pansansinukob na katawan ni Kristo. Amen.
Amen. Amen.
Amen. Ngayon,
ngayon napakadali. Amen. Ngayon napakadali na para sa atin ang maihalo sa isa't isa dahil sa modernong kapanahonang ito kasama ng mga modernong kaginhawahan ito. Kapag sama-sama tayong nakikipaghalo, meron tayong cross at espiritu. Sa ating sarili, hindi madaling maipako sa cross at gawin ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng espiritu. Hinihiling ng paghahalo na tayo ay matapos at maging naaayon sa espiritu upang ipamahagi si Kristo at upang gawin ang lahat ng bagay para sa kapakanan ng kanyang katawan. Hallelujah!
Amen. Ang maihalo ay nangangahulugang naihipo ka ng iba at naihinihipo mo ang iba. Subalit, dapat mong hipuin ang iba sa nakikipaghalong paraan. Dumaan ka sa krus, gawin ang mga bagay sa pamamagitan ng Espiritu at gawin ang lahat ng bagay upang maipamahagi si Kristo para sa kapakanan ng kanyang katawan. Hindi tayo dapat tumalo ng isang pagkukulong ng paghahalo upang maging tahimik. Kailangan natin hihanda ang ating sarili na may salitas para sa Panginoon. Kailangan natin ilapit at matapos, at kailangan nating matuto kung paano sumunod sa Espiritu upang ipamahagi si Kristo para sa kapakanan ng kanyang katawan. Amen.
Amen.
Amen. Sa gayon, paghahalo ay hindi nakipag-ugnayan sa kapwa, kundi ang paghahalo mismo si Kristo ang naranasan, natatamasa at nababahagi ng mga individual na sangkap ng mga distritong iglesia ng mga kamanggagawa at ng mga matanda. Amen.
Amen. Magpagalo kayo para sa pagkakayo ang pansang sinukod na katawan ni Kristo upang pasukbulin ang bagong Jerusalem bilang muling goal ng ekonomiya ng Diyos ayon sa kanyang mabuting kaluguran. Hallelujah!
Amen.
Ang paghahalo ay para sa pagkakayo ng pansang sinukod na katawan ni Kristo. Amen.
Amen.
Upang pasukbulin ang bagong Jerusalem. Amen. Salamat sa Panginoon, ito ang goal ng ekonomiya ng Diyos. Ang maitayo ang pansang sinukob na katawan ni Kristo, ang bagong Jerusalem. Tunay nga sa buhay iklesia natin, kailangan nating maihalo, mailapat sa bawat isa. Sabi niya dito, kailangan maitugmak tayo, maihalo, maiwas ko, maisama at mailapat sa buhay katawan. Kailangan ngunit, kailangan natin na dumaan sa krus at maging naayon sa ating, naaayon sa Espiritu. Ang ating mga pagkilos, ang ating gawain sa buhay, iklisya mga kapatid, ay hindi ayon sa ating pansarili lamang o ayon sa ating sariling pagkilos. Ito ay na kailangan dumadaan sa krus. Ang pagkilos, ang paghahalong ito ay ang karisunong Diyos mismo dapat. Kaya napakaganda, no? Dahil ang paghahalong ito, na i-adjust, na ilalapat ang bawat isa. Kung ang isang kapatid ay mabilis kumilos, na i-ahalo siya at ma-adjustan siya. Kung ang kabilang kapatid naman ay napakabagal, na-ahalo din siya at na-iwawasto din siya ng Panginoon.
Amen.
Tunay nga sa buhay katawan dito ay mayroong paghahalo. Kailangan tayong mailapat sa bawat isa. Bilang kanyang mga sangkap, no? Kailangan maihalo tayo ng sama-sama. O bilang ano, kasi ito ang ultimate goal ng Panginoon. Kailangan tayo ay maihalo sa bawat sangkap ng katawan, sa bawat distrito. Lahat ng mga kamanggagawa at mga matanda. Ibig sabihin, hindi tayo kumikilos sa ating sarili lang. Tayo ay kumikilos sa bawat pagkilos natin. Kailangan tayo ay dumadaan sa pakikipagsalamuhan. Praise the Lord. Matutong sumanggunit sa bawat sangkap ng katawan. Kailangan talaga ito ay naayon sa Espiritu. Kasi kung ang paghahalo ito, ang ating mga pagkilos ay nag-ayon sa naisin ng Panginoon. Ayon sa Espiritu, ang Panginoon ang mahayan. Ito ay patuloy tayong nadadala sa pagpapasiklan. Sama-sama tayong maitatayo bilang pansang sinukob sa katawan ni Kristo. Hindi pwede yung gusto mo lang. Diba ako, lilikas ako sa ganitong lugar. Hindi wala kang pagsasalamuha sa ibang mga kapatid.
Kailangan talaga, kaya dito sa buhay katawan, naya-adjust tayo. No? Natuwa din talaga ako katulad kagahapon no, sa Lord's Table. Yung mga may kapatid tayo na pamilya na parang magma-migrate sila papuntang Davao. Yun, nagpe-fellowship sila sa mga kapatid. Mga kapatid, si brother ganito, tinanggap na kasi yung offer sa kanya, kaya baka lumipat kami ng ibang lugar. So makikita mo na sumasangguni, nakikipagsalamuha. Dito sa buhay katawan, nalilimitahan tayo sa ating sarili, sa ating lumang pagkatao. Kaya ito dapat ay na mamatay at nadadala lamang sa krus. Dahil dito natututo tayong sumangguni at makipagsalamuha sa bawat sangkap ng katawan ni Kristo. Maging ang ating pagpapasya ay dinudulog din sa panalangin. Kaya salamat sa Panginoon. Kailangan lamang bilang sangkap ng katawan niya, bilang mahalagang materialis tayo, mailapat, maiwasto at maihalo sa bawat isa. Maitugma tayo. Lord Jesus, nawa nga sanhiin tayo ng Panginoon, no? Na matuto laging makipagsalamuha. Makipag-ugnay sa mga kapatid. At unang-una, meron din tayong pakikipag-ugnay sa Panginoon. May personal na panalangin na dumudulog sa Panginoon anumang mga pagkilos o desisyon na ating gagawin. Sabi dito, sa simula, maaaring hindi ka sanay. Ngunit kung ito ay iyong iniinsayo, darating ang pagkakataon na matututo ka na laging sumangguni at dumulog sa mga kapatid. Kaya kailangan talaga mag-insayo. Kailangan simula na matutong mag-insayo na mailapat, maiwasto sa bawat isa. Praise the Lord.
Amen. Praise the Lord. Salamat sa Panginoon. No? Tunay nga talaga ang buhay Kristiyano at buhay katawan ay napakahalaga yung maihalo tayo sa isa't isa. Dahil bawat isa sa atin may iba-ibang opinion, ba? Pero kung tayo ay nagkaisa sa buhay katawan at mayroon tayong espiritu na nananahan na sa atin, na itukma tayo. Lalo na sa maitukma, maihalo, maiwasto, maisama, mailapat ang buhay katawan. Ito yung kailangan natin. Sa aking karanasan, no, kasi lalo na sa pag-serve, kaya nag-serve ako sa itong linggo na ito nung nakaraan, dun sa Quezon Ab. Hindi ganun kadali, mga kapatid, kasi maraming iba't ibang iglesia na nagkakaano, tulong-tulong kayo, hindi lang sa District 7, kundi ang paghahalo talaga, merong, kung wala ka sa espiritu, hindi ka maitugma. Pero salamat sa Panginoon na mayroon tayong pakikiisa sa puso't kaisipan ng Panginoon, kaya naihalo, na naitugma tayo. Napakahalaga din talaga yung mayroon tayong ganitong kaparaanan para maranasan mo kung gaano mo rin maranasan si Kristo, nasa kalagitnaan yung nagsiserve. Kaya salamat sa Panginoon sa tunay na paghahalo, no. Dinadala talaga tayo sa kaya sabi ko nga parang ayaw kong mag-serve kasi pero nandoon yung nagpe-pray ako, pero nandoon yung damdamin ko talaga na palayain ako doon kahit alam niyo naman na may sakit yung asawa ko, pero sinusunod ko yung damdamin ko na yun yung inaano ng Panginoon para sa akin. Kaya salamat sa Panginoon sa tunay nga ng kailangan talaga natin bilang katawan. May maitukma tayo sa isa't isa. Hindi lang dito sa ating distrito, bago sa iba't ibang lokalidad na mayroon tayong kaisahan. Sumasangguni tayo sa bawat isa. Hindi yung kumikilos ka na. Ganun pala yun, mga kapatid. Pag naihalo ka sa iba't ibang lokalidad, mayroon kang nagkakaisa kayo. Meron kayong salamuhan. Ganito bang gagawin natin? Hindi yung kumikilos ka ng ikaw lang. Hindi, sumasangguni ka doon kung sino yung nangangasiwa sa kusina, sino yung mga kasama mo sa pag-serve. Kaya salamat sa Panginoon sa kaisahan na ito. Tunay nga talaga, kung wala ka sa espiritu, hindi mo talaga kayang magagawa. Yun nga sabi dito, hindi madaling gawin ito kung wala ka sa espiritu. Pero salamat sa Panginoon na pinagtutugma-tugma tayo. Kailangan talaga tayo na mayroon tayong ang paghahalong ito ay mayroon talaga dumaan tayo sa krus. Hindi talaga yung sarili mo lang opinion na gumawa ka ng ganito, gagawa ka ng ganun. Hindi, dapat talaga mayroong kaisahan sa bawat isa. Kaya salamat sa Panginoon na sa pag-serve namin kahapon, pag-serve sa iba't ibang mga lokalidad, maging man sa mga local or sa iba-ibang bansa, may mga puti, may mga itim, di ba? Na nagagawa natin nga na makikipaghalo. Kung meron talaga napakahalaga talaga ito, mga kapatid, hindi yung nananatili tayo sa ating distrito lamang. Dahil ang ating distrito, alam na natin yun sa bawat isa. Pero kailangan mo talaga na maranasan yun sa iba't ibang mga lokalidad. Dahil ang ating distrito, alam na natin yun araw-araw, linggo-linggo, nakikita natin doon na ganito na yung nailapat na kayo doon. Pero kung maranasan mo sa iba't iba, para kang maninibago. Pero salamat sa Panginoon, no, na hindi kanya hinahayaan. Talagang ang paghahalo ay kailangan talaga ito sa bawat isa sa atin. Hindi talaga tayo, doon natin maranasan niya, napakalawak pala talaga ang gawain ng Panginoon. Hindi tayo nananatili sa ating distrito lamang, kundi bagkus talagang mahihipo mo ang ibang bagay na sa pagkipaghalo, mailapat ka sa isa't isa. Hindi lang, nahipo ako dito na hindi lang dapat tayo dumalo sa isang pagpupulong na ang paghahalo upang maging tahimik. Kailangan din natin ihanda ang ating sarili, maisalita para sa Panginoon. Kailangan natin mailapat, matapos kailangan matuto paano sumunod sa Espiritu upang ipamahagi si Kristo para sa kapakanan ng kanyang katawan. Kaya salamat sa Panginoon. Tunay nga talaga na kung dinala ka sa kaisahan ng Panginoon, kung saan ka talaga niya dadalhin, doon ka. Kaya salamat sa Panginoon na napalaya din ako sa mga ganong bagay dahil doon mo maranasan kung gaano nga talaga kalawak ang Panginoon. At doon mo din maitukma ang sarili mo sa mga iba't ibang mga kapatid mo. Ah, ganito pala yung ganon. Kaya sabi ko, mapakaganda pala talaga din yun nung mayroon kang mga ganitong paghahalo. Salamat sa Panginoong Jesus sa tunay nga niya. Talaga, sumunod lang tayo. Kailangan lang talaga natin na lubos manalangin kasi ang panalangin, ito talaga ang kinakailangan. Kung wala kang paghihipo, hindi ka magpapalaya. Pero kung yun ang naisin ng espiritu mo, doon ka. Hindi ka talaga dapat na sumunod sa sarili mo, kundi sumunod ka kung ano yung ninanais ng Panginoon para doon ka maitukma sa isa't isa. Kaya salamat sa Panginoon Jesus. Amen.
Amen. Nais nga ng Panginoon na maitugma tayo sa bawat isa. Salamat na napakahalaga pala yung paghahalo at na sa realidad ng katawan ni Kristo. No? Ang paghahalo ay maibiblend sa bawat isa. Salamat na ang pakikipag-isa sa Panginoon ay isang bagay ng pagtatayo ng kanyang katawan. Kaya nais ng Panginoon na tayo ay maiwasto, maitugma at mailapat sa bawat isa. Pinagsama-sama tayo sa kanyang katawan. Amen. Praise the Lord. No? Yung nagustuhan ko rito ay sabi niya rito, ang paghahalo ay hindi pakikipag-ugnayan sa kapwa, kundi ang paghahalo ng Kristo na nararanasan, natatamasa, at na babahagi ng mga individual na sangkap. Ang mga distritong eklesia ng mga kamanggagawa at ng mga matatanda. Kaya pinakita sa atin na ang paghahalo ay ang sa katawan ni Kristo. Hindi tayo naghahalo sa kapwa, kundi naghahalo sa katawan ni Kristo. O Panginoon, salamat na ang katawan kasi ni Kristo ay ating natatamasa at nararanasan sa bawat isa. Kaya napakahalaga yung paghahalo. Maibiblend tayo sa bawat isa. Dati, di ba, nung bago tayo, nahihiya tayo makipagsalamuha sa mga ibang trito, di ba? Kaya yung naranasan nating iyon, dahil sa pagbe-blend natin, meron tayong experience. Mas maganda yung pakikipag-blend sa iba. Marami tayong nakikilala, marami ring naitutustos ang mga ibang distrito sa atin, naitutugma tayo sa bawat isa. Amen. Salamat sa Panginoon. Hindi lang tayo na mapagsarili ng ayaw kong pumunta rito. Doon, di ko naman sila kilala. Diba? Ganun yung reason natin. Nahihiya tayo. Tapos, pagdating sa blending, kayo-kayo lang din yung magkakasama. Nahihiya kang makipagsalamuha sa ibang dahil di mo sila kilala.
Mga kapatid.
Oo, ibang kapatid, di ba? Nahihiya tayo.
Pero napakasaya. Oo, amen.
Talaga nun. Kailangan natin maitugma sa bawat isa. Kailangan din tayong meron tayong willingness na Yung kapatid, kapag nasa tabi lang, kailangan nating kausapin, huwag tayong mahihiya.
Amen.
Ikaw din yung nahihiya din eh, na makipagkwentuhan, makipagsalamuha sa iyo. Kaya salamat na ang Panginoon ay tinitignan niya ang ating mga, itinutugma tayo sa bawat isa.
Yes.
Kaya nakikipagsalamuha tayo sa kanila. Maraming tustos yung naibibigay din sa atin. Maraming experience na Kristo yung maisasalamuha sa atin. Ganun din tayo, yung experience din natin na i-share din natin sa kanila. Kaya salamat sa Panginoon, kaya napakahalaga yung paghahalo. Amen. At yung paghahalo ay ano rin yan eh, yung kailangan maipako yung sa krus yung ating sarili, yung ma-overcome natin yung kahihiyan. Kaya dapat mabigyan tayo ng boldness ng Panginoon na matuto tayong makipagsalamuha. Matuto tayong mag-share sa kapatid sa naranasan nating Kristo sa araw-araw nating pamumuhay. Salamat sa Panginoon. Amen.
Amen. Sabi pa nga ng mga kapatid kahapon, eh siyempre hirap sila mag-Tagalog. Akala nila hindi tayo mga Bisaya. Sis, di na kami, babalik kami dito lagi, sis, kasi masasarap ang pagkain. Oo, sige brother, balik kayo dito. Ang gagaling yung mag-serve. Sabi nila kahapon. Pero mga Bisaya plus, ay akala ko sis, Tagalog ka. Sabi ko, Bisaya ako. Sabi na, babalik kami ulit dito sis. Because, sige lang brother, balik lang.
Amen.
Amen. Na-enjoy ko yung sinabi dito na ang mahihalo ay nangangahulugang nahihipo ka ng iba at nahihipo mo ang iba. Subalit dapat mong hipuin ang iba sa nakikipaghalong paraan. Dumaan ka sa krus, gawin ang mga bagay sa pamamagitan ng Espiritu at gawin ang lahat ng mga ng bagay upang ipamahagi si Kristo para sa kapakanan ng kanyang katawan. Hindi tayo dapat tumalo ng isang pagkupulan ng paghahalo upang maging tahimik. Kailangan natin ihandaan ating sarili na may maisalita para sa Panginoon. Amen. Kailangan natin malapat at matapos at kailangan natin matuto kung paano sumuod sa Espiritu upang ipamahagi si Kristo sa kapakanan ng kanyang katawan. Amen. Kailangan natin maging handa sa mga pagpupulong. Kailangan natin dumaro tayo sa pagpupulong na may dalang Kristo. Dahil paghahalong pagpupulong ito, dapat tayong may mahalo sa mga kapatid. Hindi tayo dapat walang imig kapag dumadaro ng pagpupulong, hindi tayo dumalo ng pagpupulong upang maging tahimik lang. Dapat tayong maging handa, dapat handa tayong magsalita ng ating atamasa kay Kristo. Dahil tayong lahat ay may kakulangan. Sabi nga dito sa 1 Corinthians 12:24, that apwat ipinaghalo ng Diyos ang katawan, binibigyan ng higit na saganang karangalan niya o sangkap na may kakulangan. Amen. Dumadala tayo sa pagpupulong upang maihalo tayo ng sama-sama, matustusan ang ating mga kakulangan. Kasi kahit naman araw-araw tayong nagbo-morning revival, araw-araw tayong dumadala sa mga pagpupulong na to, may kakulangan pa din tayo. Kaya salamat sa Panginoon na tayo pinaghahalo niya. Salamat din na na-remind niya tayo ngayong umaga na matuto tayo makipagsalamuha at hipuin ng iba sa paghahalong paraan. Amen.
Amen. Lord.
Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Na-enjoy ko dito na blending is needed for the building up of the body of Christ. Amen. The blending is for the building up of the universal body of Christ to consummate the New Jerusalem as the final goal of God's economy according to His good pleasure. Amen. Napakahalaga nga ng blending. Amen. Sa pagtatayo na ng katawan ni Kristo. Amen. Kailangan natin maihalo with all of the other saints. Amen. Pero paano nga ba tayo maihalo? To be blended means that you are touched by others and that you are touching others. Amen. But you should touch others in a blending way. Katulad ng sinabi ni Sister Ashley, na dumadalo tayo ng mga blending meetings not to be silent. Amen. Dumadalo tayo para makipag-fellowship. Amen. Para i-share yung Kristo na acquire natin. Amen. Sinabi dito na sarili kasi natin, wala tayong ano, diba, wala tayong kakayahan. Kaya kailangan natin yung blending. Kasi yung blending, it is the most helpful way in keeping the oneness of the universal body of Christ. Today, it is very convenient for us to blend with one another because of this modern age with its modern conveniences. Di naman natin pwedeng i-expect yung sarili natin na isolve lahat ng conveniences na yon by ourselves lamang. Kailangan natin ng blending. Kailangan natin yung oneness of the universal body of Christ. Amen. Kasi ano, sarili natin, hindi natin kaya. Pero ano, with blending, pag nag-ano tayo, when we blend together, we have the cross and the spirit. Amen. Nandun si Kristo. Kaya ano, nandiyan ko dito, napakahalaga na makipag-blend tayo sa ano, sa churches, ganun, na with the other saints. Kailangan na makipag-fellowship tayo. Sa una, pwedeng magkahiyaan pa, pero the more na pinapractice natin, the more na ginagawa natin, unti-unti maano tayo, masasanay. Amen. And marirealize natin kung gaano kaganda makipag-fellowship, makipag-blend.
Amen.
Amen. Amen. Salamat sa Panginoon. Amen. Salamat sa timely na morning revival natin dahil katatapos lang ng ano, ng etero. Amen.
Amen.
Madaman, hindi naman tayo mga brothers, elders, or responsible ones na nag-join doon, pero may participation tayo. Amen. Amen. Dahil nakasama natin ang ilan sa kanila sa mga pagpupulong katulad sa Kansas City. Isa siya sa lokalidad na kung saan merong mga kapatid na na-assign para mag-blend. Ang iba naman sa kanila ay nasa iba't ibang lokalidad na pinadala para mag-blend din. Amen. Salamat po noon. More than, ano yon, ang sabi ni Brother Robert, parang nasa 131 lahat. Kasama na yung mga ano, mga brothers from Mindanao at saka mga brothers sa iba't ibang bansa. Amen. Salamat na ito yung reality ng blending. Amen. Pero ang blending ay hindi yung bagay ng socialization na nakipag-socialan tayo sa mga kapatid natin. Kundi yung blending is a matter of fellowship. Amen. Blending is a matter of what? Sharing kung ano yung Kristo na na-enjoy mo. Yun ang binabahagi mo. Hindi ka naroroon sa blending para makipag-chismisan, oh Lord Jesus, or magdala na anumang mga motibo or intention. Kasi ang iba, nag-join ng mga ganong mga pagpupulong na merong intention na magbenta ng kanilang mga produkto. O di kaya ang iba naman ay nandyan para akitin ka na mag-join ng kanilang mga networking. Oh Lord, kaya naiwan na ang pinaka-purpose. Kaya mahalaga makita natin na sa blending, dapat nararanasan natin yung cross. Ibig sabihin, kailangan matuos ang sarili. Amen. Matanggal yung mga ano natin, mga opinion, mga sariling desisyon, at kung mga motibo natin at intention, maalis yun. Tapos, merong spirit dahil handa tayo na mamahagi ng Kristo na ating na-enjoy. Amen. Salamat sa Panginoon. Kung walang paghahalo, walang reality ang katawan ni Kristo. At kung walang paghahalo, walang katawan na mababalikan si Kristo. Oh Lord. Kaya sino ang may kakayahan na pag-isahin yung iba't ibang lahi, yung iba't ibang kulay, yung iba't ibang lengguwahe? Walang iba kundi ang ating Panginoon dahil siya lamang ang iisang ulo. Kaya nararanasan natin, regardless of the color, regardless of the race, regardless of the language, talagang ano, nagkakaisa. Dahil iisa lang ang Kristo na taglay natin. Amen.
Amen.
Salamat sa Panginoon. Kaya napakahalaga. Willing tayo makipag-blend, mga kapatid. Huwag lamang tayo manatili sa ating mga lokalidad. Huwag nating masyadong mahalin ang ating lokalidad. Para itong ano eh, para itong palaka.
Amen.
May mga palaka na nasa loob ng balon. Pero kung nasa loob ka lang ng balon, napakaliit lang ng liwanag na makikita mo.
Tama. Amen.
Ay, sabihin mo, yan lang pala kalaki yung mundo. Kasi yun lang naman ang nakikita mo eh. Pero pag lumabas ka sa balon mo, makikita mo, ang lawak pala, hindi lang pala ganun kalaki. Kaya pag nakipag-blend tayo, makita natin, ay, hindi lang pala kami ang taga-QC, ang mga anak ng Diyos. Marami pala kami magkakapatid nasa iba't ibang lugar. Tapos iba-iba pa ang kulay namin. Iba-iba pa ang lingwahe. Pero, iisa. Amen. Dahil taglay natin ang iisang Kristo. Kaya, sabi ng kapatid, maraming pakinabang kapag tayo ay nakipag-blend. Kasi, nawawala na yung ano natin, yung sariling pagkakakilanlan. Hindi na nakikita.
Yes. Ano, amen.
Tama.
Yes. Kung sino yung mabagal, kung sino yung tahimik, kung sino yung madaldal. Kasi, naihalo na. Hindi
ihalo.
Na nakakilanlan. Amen. Kaya, tanggal lahat ng mga negative at si Kristo na ang nahahayag. Sabi din niya, lalo na ngayon, napaka-convenient na magbiyahe. Hindi ka pareho noon ng mga kapanuhunan pa sa Lumang Tipan o ni Apostol Pablo. Sasakay sila ng barko, ilang araw, di ba? Ngayon, napakabilis lang. Mayroon na tayong eroplano.
Plano.
Di ba? Napakabilis. Minutes or oras lang nakakarating ka. Kaya hindi nakapagtataka. Nagiging mabilis yung pag-blend natin dahil sa mga ganun. Kaya sabi ng kapatid, tunggaban natin with all means naman, makapag-pray tayo. Makarating din tayo sa ibang mga lugar at makipag-blend para ang Kristo na nangyayari natin ay maibahagi natin. Amen. Salamat sa Panginoon.
Amen. Napakagaling na talaga ng ating Kristo, no? Kahapon, Sister Miss, kasi may mga dala-dala kami. Pero hindi kami, sabi ni Brother Don, hatid ko na kayo para hindi kayo mahirapan. May mga dala-dala kaming bagsak.